تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي.
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي.
سل الروض مزدانا، سل الزهر بادي، سل الليل والإصباح والطير شادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن خيارتين دقيسان إيسا كسو دوادة برنامج كساهن كدقالها أوه برنامج تضباد لها أو مالين والبو جمعا هادان وكلاعات كلاسعوتان إذا عدا إسلامي قاهي أندلوس تضباد كان برنامج كوحان كفاقي دي دونا تقال كدقالي أو دحي يمريكان كأيوشينها أي أفريكا كبلو دي محاي دار نيد بوقشدي جو بايدن أو تضباد كان كتغي أنغولا محاب بوقشدان دال كان لوغو دورتي محاي تهي سببتا دولادهان اي سوغو هرتين ايان كونفورتا قارد افريكا محا هالكا سيالا حوغو مهيم اها او اريمهان لحريرا ايان تطبات كان برنامج كا ايدين كوكو سو قد بين دونا ايه سو دوادا مركالي.
تجلت
قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
وهجاج تضباط كان مدحوينها سيدا عيا ام مريكان كا جو بايدن عيا بوقشدي سي اوغو هريسي اي قارد افريكا او قادتاي مدو سدح مالينها كوتيغي ودن كانغولا هالكا او كسو دوويي ديغيسا دالكاسي جو لارونسو ايادونا نقونيسا بوقشدي اوغو هريسي اي مدحويني امريكان ناو كوتاغو ودن كانغولا او دعا كونفورتا قارد افريكا سيدو كلانا وا بوقشدي اوغو هريسي او مدحويني امريكان اه muddo 10 sanadood ah uu ku tago gudahan qaarada Afrika. Biden ayaa intii uu ku sugnaa gudaha waddanka Angola waxa uu balan qaaday in maalgashiyo ballaran ay ku sameyn doonaan dalkaasi. Afrikaana gudahan ay ihtimaam gaar ah siin doonaan taa oo ah waxaan hore looga baran Mareykanka oo ku caanbaxay horinta colaadaha iyo ka hadalka arimaha amniga caalamka. Madaxweynaha uu waqtiga ka sii dhamaanayo ee Mareykanka Joe Biden ayaa doonaya in ka hor inta uusan shaqada ka tegin uu sii qarxiyo dagaal dhaqaale midkii ugu adka ee dhexmari doona Shiinaha iyo Mareykanka, iyadoona xukuumadda Washington ay dooratay in saaxada lagu diriri doono ay noqoto qaaradda Afrika oo ah qaaradda labaad ee ugu dadka badan caalamka, iyadoona ay ku nool yihiin 1.4 bilyan oo ruux. Khubarada qaar ee Afrikada ah ayaa rumaysan in dagaalkan aan loo arkin dhibaato horle oo ay qaaraddu waajahayso, hase ahaatee uu noqon doono fursad ay heymano dhaqaale ku heli doonto qaaradda Afrika. Sababta uu Mareykanku u doortay in Angola ay noqoto meesha uu ku degayo madaxweynahooda ayaa ah in dalkan uu yahay mid hodan ku ah khayraadka rabaaniga ah sida bitroolka iyo macdinta noocyadeeda kala duwan, iyo sidoo kale in dalkan uu saldhig u noqon karo munaasibna ku yahay dagaalka dhaqaale ee dhexmari doona labada dowladood ee ugu jaabka buuran guud ahaan caalamka. Angola sidoo kale waa dalka labaad ee Shiinaha uu maalgashiga ugu badan uu ku sameeyay marka laga hadlayo dalalka dhaca qaaradda Afrika, waxaana dalkan Shiinaha ka yaala balaayiin dollar oo maalgashi ah. Haddaba maxay daarnayd booqashadii Biden uu ku tagay waddanka Angola? Aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka ayaa sheegay in booqashadani diiradda lagu saarayay qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin: 1. In la xoojiyo xiriirka dhaqaale ee Afrika iyo USA, iyo in la daah qaado wadda cusub oo tareen ah oo beddelaysa waddadii qadiimiga ahayd ee Lobito oo 800 oo mayl ah. Dhismaha waddadan oo sidoo kale ay barbar socdaan buundooyin oo lagu daray mashaariic kale oo Mareykanku ballan qaaday waxaa ku bixi doona adun lacageed oo gaaraya 10 bilyan oo dollar sida ay ku doodayaan khubaro u dhashay dalka Angola. Wakaaladda wararka Mareykanka ee Associated Press ayaa sheegtay in Biden uu qalab qaatay sidii Mareykanku u waajihi lahaa awoodda sii karar qaadanaysa ee Shiinuhu ku yaalanayo qaaradda Afrika, gaar ahaan Koonfurta Saxaraha Weyn, iyo in la dardargeliyo mashruuca wadada tareenka ee Lobito Corridor ee isku xirta dalalka Angola, Koongada Dimuqraadiga iyo Zambia si loo xoojiyo joogitaanka Mareykanka ee dalalkan oo qani ku ah macdanta tiknoolajiyada culus ee muhiimka u ah baytariyada baabuurta korontada ku shaqeysa ee ay hadda dunida u socoto adeegsigeeda, iyo sidoo kale qalabka elektroniga ah iyo tiknoolajiyada tamarta nadiifka ah. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka AP, macdintan muhiimka ah darteeda mantiqada Koonfurta Saxaraha Afrika waxay noqon doontaa aag muhiim ah oo ay ku loolami doonaan dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha, iyadoo Beijing ay gacan bira ku hayso macdinta Afrika. Wakaaladdu waxay intaa ku dartay in xiriirka Mareykanka iyo Afrika uu kolkii hore ku dhisnaa iskaashiga dhanka amniga, hase ahaatee hadda ay Washington dhisi doonto wada tareen oo 800 oo mayl ah oo u dhiganta 1,300 oo kilomitir, taas oo wakaaladdu ay ku tilmaamtay wax ka duwan wixii hore looga bartay Mareykanka ee ahaa hurinta colaadaha iyo ka faa'iidaysiga isqabqabsiga iyo loolanada. Hase ahaatee waxay wakaaladdu ku tilmaamtay qayb ka mid ah qorshayaasha ay Washington ku doonayso in ay ku waajahdo istaraatiijiyadda dhaqaale ee Shiinaha ee loogu magacdaray Al-Xizaam Wad-Dariiq, taas oo badeecadaha uu soo saaro Shiinaha loogu geeyo qaaradaha caalamka laguna soo qaado waxyaabaha uu u baahan yahay oo ay ka mid tahay macdinta, dhuxul dhagaxa iyo batroolka. Qorshahan oo uu Shiinuhu ku xaqiijiyey horumaro dhaqaale oo wax ku ool ah. Maamulka Mareykanka ee sii dhacaya ayaa dhismaha wadadan Lobito Corridor ku tilmaamay hindise gaar ah oo uu la yimid madaxweynaha cutushka ah, hase ahaatee sida ay noqon doonto mustaqbalka wadadan iyo isbeddelada ku imaan doono siyaasadda Mareykanka ee qaaradda Afrika bay u taalo, madaxweynaha la doortay ee caleemasaarka una ay u harsan tahay ee Donald Trump, kaas oo wax ihtimaam ah uusan siinin qaaradda Afrika intii uu ku jiray ololihiisa doorashada, horeyna uusan u sheegin qorshayaasha uu ka damacsan yahay qaaradda, laakiin laga yaabo in dagaalka Shiinaha oo uu fakad u yahay darteeda uu u soo fargeliyo qaaradda, wadadanna uu horumar ku sameeyo. Cabdirashiid Asari oo ah madaxa xarunta cilmi baarista Afrika ee diraasaadka istaraatiijiyadaha ee fadhigeedu yahay magaalada Rabat ee caasimadda waddanka Morocco ayaa qaba in muhiimadda Afrika markan ay Mareykanka u leedahay aysan waxba u dhimi doonin isbeddelada ay sameyn doonaan labada madaxweyne asbaabo badan awgood.
أظن أنه اليوم يعني إذا قمنا بأني لأنه الجانب السياسي لا يفترق على الجانب الاقتصادي هذا هو ما يجب أن نؤكد عليه.
وقت الحاضر كان لجوغو سياسة يدقالها وإسكو دفنيه فترة دي هرأي حكم كدونالد ترامب waxaa meesha ka maqnaa qadaayad badan oo muhiim ah. Waxaan ka bixinaynaa tusaaleyaal kooban. Markaan ka hadlayno soo saarista gaadiidka elektariga ah, waxaan arkaynaa in shirkado badan oo Amerikaan ah ay ka sheeganayaan inaysan haysan materiaalka aasaasiga u ah soo saarista gaadiidkaasi, waxaana ka mid ah macaadinta cobalt iyo lithium. Dowladda cusub ee Mareykankana waxaaba ka mid ah wasiir leh shirkad ballaaran oo gawaaridan soo saarta, aadna ugu baahnaa macaadintan. In badan oo ka mid ah falanqeeyaasha waxay iyaguna rumaysan yihiin in Donald Trump ay wax badan iska bedeli doonaan, uuna jiri doono iskaashi cusub oo u dhexeeya Mareykanka iyo Afrika.
Mofin Badi Salole, agaasimaha xarunta diraasaadka istaraatiijiyadaha caalamiga ah oo fadhigeedu yahay magaalada Washington, ayaa isna qaba in haddii la isbarbardhigo Donald Trump iyo Joe Biden marka la joogo la tacaamulkooda xagga qaaradda Afrika uuba wacan yahay Donald Trump, xitaa taa ay darinsan yihiin hoggaamiyaasha qaaradda sababtoo ah intii uu xilka hayay Joe Biden, Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ayaa laga soo raacdeystay dalal badan oo dhaca qaaradda, gaar ahaan waqooyiga galbeedka iyo bartamaha Afrika. Mana jirin wax tallaabo ah oo uu qaaday Joe Biden marka laga reebo in sanadkii 2022 uu qabtay shirka Afrika iyo Mareykanka. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka sii dhacaya ee Joe Biden ayaa sheegay in Maraykanka uu ballan qaaday in balaayiin dollar uu ku bixin doono wadada Lobito iyo maalgashiyada kale ee xiriirka la leh, sidoo kalena dowladaha Yurubiyanka ah iyo kuwa warshadleyda ah ee G7 ku bahoobay ay maalgelin ku samayn doonaan qaaradda Afrika. Tom Sheehy oo ka tirsan macahadka nabadda ee Maraykanka oo ah macahad cilmi baaris federaal ah hase ahaatee aan cidna raacsanayn ayaa sheegay in dad badan oo Ameerikaan ah ay ka walaacsan yihiin sida uu qorshahani ku guuleysan doono, iyadoo la og yahay in reer galbeedka iyo Maraykanka aan horey looga baran dhaqangelinta iyo joogteynta mashaariicda horumarineed ee noocani ah. Laakiin dad badan oo Ameerikaan ah ayaa iyaguna saadaalinaya in qorshahan xitaa haddii ay talada yimaadaan jamhuuriyiinta uu sii socon doono, maadaama uu hormuud u yahay dagaalka dhaqaale ee Maraykanku kula jiro Shiinaha, kaasoo la rajaynayo in meeshii ugu sarreysay uu gaaro marka uu talada yimaado Donald Trump. Isagoo sii hadlayay ayuu Sheehy sheegay in haddii sidii loo qorsheeyey ay u dhaqangalaan wadada Lobito Corridor iyo mashaariicda kale ee maalgelineed ay noqon doonaan kaabayaashii dhaqaale ee ugu weynaa ee Maraykanku ka fuliyo qaaradda Afrika, iyo tallaabadii ugu horreysay ee Washington ay u qaaday hor istaaga istaraatiijiyadda dhaqaale ee Shiinaha ee loo yaqaano Al-Xizaamu wa-Tariiq. Qoraaga lagu magacaabo Christian Jairu ayaa isna rumaysan inay mustaqbal wacan leeyihiin mashaariicda dhaqaale ee Maraykanku ka furinayo koonfurta qaaradda Afrika. Waa intaba ay mashaariicdaasi qayb ka yihiin xeeladaha dagaal ee Washington ay ku waajihi doonto siraca dhaqaale ee ay kula jirto Shiinaha iyo awooddiisa dhaqaale ee ku sii baahaysa guud ahaan qaaradda Afrika. Madaxweynaha sii dhacaya ee Maraykanka Joe Biden ayaa sidoo kale mashaariicdani ku tilmaamay furaha isbeddelka maalgashiga Maraykanka ee qaaradda Afrika iyo sallaankii Washington iyo xulafadeeda ay ku burburin lahaayeen haymanada dhaqaale ee Shiinuhu uu ku leeyahay koonfurta qaaradda Afrika, halkaas oo la sheegay inay ku kaydsan tahay 70% macdanta loo yaqaano cobalt oo sidoo kale loogu yeero dahabka buluuga ah, taas oo Shiinuhu keligii in muddo ah uu guran jiray. Halkii tan oo macdanintan ah ayaa qiimaheedu waxa uu suuqyada caalamiga ah ka marayaa $50,000. Inkastoo cusuurtii hore macdanintan loo adeegsan jiray keliya mujawharaadka, soo saaridda dhalooyinka iyo marmarka ama mutuleelka, haddana goor dambe ayuu caalamku ka warhelay in intaa wax ka badan ay aadanaha u qabato, waxaana ka mid ah inay noqotay macdanta sida joogtada ah qof waliba ay noloshiisa u saamayso, waxaana hadda laga soo saaraa baytariyada jaajarada qaata ee muhiimka u ah isgaarsiinta sida gaadiidka elektariga ah oo basaska iyo metroga ay ka mid yihiin, iyo sidoo kale moobilada noocyadooda kala duwan, kombiyuutarada iyo wixii la mid ah, iyo sidoo kale baytariyaasha waaweyn ee keydka korontada ee la shaqeeya soolarada. Waxyaabaha ay macdanintani cobalt la gaartahay waxaa ka mid ah inay tahay waxyaabaha ugu horreeya ee loo baahan yahay marka la sameynayo diyaaradaha, maadaama iyadu ay ka mid tahay waxyaabaha aan daxlaysan, ayna adkaysi u leedahay kuleelka qorraxda daran iyo isbeddelada cimilada. Kaydka ugu badan ee macdanintan oo kala bar xitaa ka badan oo lagu qiyaasayo 50% waxaa laga helayaa waddanka Congo, iyadoona ay xusid mudan tahay in macdanintan guud ahaanba inta laga heli karo qishrada dhulka ay tahay 0.00001%, hase ahaatee waxay aad ugu badan tahay meerayaasha kale. Bishii Agoosto ee la soo dhaafay, dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay ballaarinayso wadada tareenka ee Lobito oo isku xirta dalalka Angola, Zambia iyo Kongada Dimuqraadiga. Ku dhawaaqida arrintan ayaa timid ka gadaal markii Maraykanku ay soo food saartay baahi daran oo dhanka macdanta istaraatiijiga ah, Afrikana ay tahay qaaradda keliya ee haysata kheyraadkaasi misna la boobi karo. Macdanintan uu Maraykanku sida daran ugu baahan yahay waxaa ka mid ah cobalt, lithium, cobar ama mar, aluminium iyo magnesium, kuwaas oo loo adeegsado soo saaridda tiknoolajiyada cusub, iyadoo Afrika ay hodan ku tahay macdintaasi aan soo sheegnay. Sidoo kale dowladda Maraykanka ayaa waayadan dambe dhaqdhaqaaqyo ka waday dalalka Zambia iyo Kongada Dimuqraadiga. Ujeedada safarka ee madaxweynaha Maraykanka ayaa caalamka tusisay ahamiyadda siyaasadeed iyo tan dhaqaale ee Afrika ay u leedahay adduunka, waxaana safarkani diiradda lagu saaray wadada Lobito, haddaba maxay tahay waddadan? Miyaase lagu micneyn karaa gumaysi cusub oo reer galbeedka Afrika ay ku soo qaadeen? Haddaba waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay walaalkeen Maxamed Xasan.
Mashruuca loogu magacdaray Lobito wuxuu ka mid yahay mashaariicda ugu waaweyn ee laga hirgeliyey qaaradda Afrika. Mashruucan dowladda Mareykanku waxay ku dhawaaqday inuu yahay midka ugu qarashka badan qaaradda Afrika ay ku bixinayso ayna ku horumarinayso waxay ugu yartay kaabayaasha dhaqaalaha. Lobito waa deked ku taalla waddanka Angola ee dhaca koonfurta qaaradda Afrika. Waddadan tareenka ah waxay isku xireysaa ilaa iyo saddex waddan oo kala ah Angola, Kongada Demuqraadiga, Zambia. Waxaa kale oo aydana ay u sii gudbaysaa dhanka badweynta Hindiya iyo waddanka Tanzania. Dowladda Mareykanka waxay doonaysaa inay halkan ka dhigato goob ay kaga hortagto isfilinta dhanka dhaqaalaha iyo nufuudda ee dowladda shuuciyadda Shiinaha oo loog yahay in sanadadii la soo dhaafay ay ku firfircooneed maalgashiga qaaradda Afrika, ayna runtii dhuratay kheyraadkooda iyadoo ugu bedelanaysa waxay ugu yartay mashruuc ah isii aan ku siiye. Lobito waa deked saaran badda Atlantikada. Mashruucan oo ah khad tareen wuxuu dhererkiisu gaarayaa 1300 kilomitir, waxaana ujeedka loogu talagalay uu yahay in dowladda Mareykanka ay halkan ka dhurato macdanada ay caanka ku yihiin wadamada Kongada Dimuqraadiga ah iyo Zambia. Khadkan tareenka ah hore ayuu u dhisnaa, laakiin wuxuu ahaa mid duugoobay. Hadda waxaa la doonayaa in la casriyeeyo, mishiinno iyo qalab casri ah lagu xiro. Sidaan ognahay, wadamada Zambia iyo Kongada Dimuqraadiga ah waa wadamada soo saara macdanta ugu badan dunida, kuwaasoo hadda loo isticmaalo teknolojiyada sida bateriyada gaadiidka lagu karikeeyo, qalabka isticmaalaan taleefanada smartphone-ka loo yaqaano casriga ah. Meeshan, maadaama ay tahay meel hadda dowladaha reer galbeedka ay kheyraad ka daldashaan, khadkan tareen ayaa fududeynaya sida dekad caalamiya u heli lahaa. Khadkan wuxuu ka tegayaa Zambia Kongada Dimuqraadiga ah, wuxuu haddana dhanka kale u sii weecanayaa bariga qaaradda Afrika, ayuu soo gaarayaa waddanka Tanzania, xeebaha badweynta Hindiya. Laakiin midda hadda ugu muhiimsan ee Mareykanku lacagta bilyaniska uu ku bixinayo waa dekadan lagu magacaabo Lobito ee ku taalla waddanka Angola. Sidaan ognahay, dowladaha harooyinka qaaradda Afrika loo yaqaano badanaa ma lahan waxbad ah marka laga reebo Kongada Dimuqraadiga ah, oo baddeedu aysan ka badnayn 37 kilomitir, xagal yar ayay badda Atlantikada ay ka martaa. Sidaas oo ay tahayna laguma tiriyo dowladaha dekadaha leh, inkastoo xeeb ay leedahay. Sababtuna waxaa weeye, baa la yiri, qeybta baddu ay ku taallo ah dhul buuraley ah oo aan ku habooneyn muwaasalaadka dhanka ganacsiga ah. Sidaas ayay Kongada Dimuqraadiga iyo Zambia oo macdanta ugu qaalisan qaaradda Afrika soo saara, waxay ugu baahnaadeen in ay helaan deked muhiim ah oo saacado yar badeecadaha loogu dhoofin karo. Waxayna noqotay dekada lagu magacaabo Lobito ee waddanka Angola oo kamid ah wadamada ugu qanisan qaaradda Afrika, isla markaasna dadkiisu ay faqri la nool yihiin sababo la xiriira dikteerterada maamula iyo dhaqaalaha waddanka oo aan bulshada looga faa'iideynin. Maadadan Mareykanku uu dhoofsanayo oo uu doonayo in suuq fiican ugu helo warshadihiisa soo saara teknolojiyada waxaa ugu badan nuxaasta, lithium, iyo maadada kale ee loo yaqaano alkobalet. Saddexdan maado waa kuwa hadda tartanka ugu jiraan dunida oo loo isticmaalo bateriyada iyo taleefanada casriga ah iyo xataa qalabka isgaarsiinta. Wadamada Zambia iyo Kongada Dimuqraadiga waxaa laga helaa wax ka badan 70% saddexdan maado aan soo sheegnay ee qaniga ah ee dunida maanta aysan ka maarmin. Mareykanku hadda wuxuu doonayaa in si fudud oo kusoo dhoofsado oo waddan muhiim ah u helo. Dabcan dhaqaale ayaan laga sameynayaa. Maamulka hogaamiya Joe Biden ayaa doonaya in dhaxalkaas uu kaga tago dadkiisa ka hor inta uusan xilka wareejin 20-ka bisha January ee soo socota. Mashruucan lagu dhisayo waddada tareen ee gaaraysa kun iyo saddexda boqol oo kilomitir. Ugu dambeyn waxay soo gaari doontaa gobolka lagu magacaabo Cabinda ee waddanka Angola, halkaas oo ay ku taalo dekad weyn oo laga dhoofin doono macdantan qaaliga ah ee hodanka ay ku yihiin wadamada dhaca bartamaha qaaradda Afrika. Falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin in tani ay tahay isticmaar ama gumaysi cusub oo qaaradda Afrika ay gelinayaan dowladaha xoogweynta ah dhanka dhaqaalaha marka loo eego sida Mareykanka iyo Shiinaha ee ugu loolamayaan maadooyinkan qaaliga ah. Wakaaladda wararka Mareykanka lagu magacaabo AP ayaa mashruucan waxay ku tilmaantay inuu yahay mid muhiim u ah Mareykanka oo u suurtageliyay duulmaasiyadda iyo xiriirka kala dhexeeya Angola in Joe Biden fulinta mashruucan oo Ameerikaanku ay u arkaan teedka amba derbiga ay ku celin karaan isfidinta Shiinaha ee qaaradda Afrika. Waxaan la filayaa inuu soo gabagaboobo sanadda 2029. Wararku waxay intaas ku darayaan in mashruuca Lobito uu noqonaya mid aad u ballaaran oo isku xiraya bariga Afrika ilaa iyo koonfurta qaaradda Afrika. Haddii mashruucan uu suurtagalno, wuxuu noqonayaa mashruuca ugu ballaarnaa oo abid masaafo intaas la-eg isku xiraya. Wadamadan dhaca ee koonfurta qaaradda Afrika waa wadamo hodan ah, laakiin dadkoodu way ka baahan yihiin kheyraadka. Koongada Dimuqraadiga iyo Zambiyana kuma sii jiraan, oo waxaa laga helaa macdanta ugu qaalisan dunida. Sidaas oo ay tahay, waxaa ragaadiyay fadqalado iyo deganaansho la-aan dhanka siyaasadda ah, arrinkaasoo wiiqay dhaqaalihii ay bulshadoodu ku horumari lahaayeen.
Safarkan madaxweynaha Mareykanka uu ku tegay waddanka Angola ayaa ku soo beegmay xilli halkii ugu sarreysay uu gaaray dagaalka dhaqaale ee u dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka. Dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu Shiinaha ugu hanjabay inuu canshuuro dheeraad ah ku soo rugi doono badeecadaha Beijing ay u soo dhoofinayso dalka Mareykanka. Trump ayaa sheegay in wixii ka dambeeya 20-ka January oo uu xilka la wareegi doono uu dhaqan gelin doono qaraar canshuuro dheeraad ah loogu soo rogayo badeecadaha ka imaanaya Shiinaha oo la saari doono 60%, halka kuwa ka imaanaya dalka Mexicana la saari doono 25%. Inkastoo Shiinuhu ilaa iyo hadda uusan qaadin wax tallaabo ah oo ugu jawaabayo Mareykanka, haddana saxiifadda arrimaha dhaqaalaha ka faalloota ee Bloomberg waxay qortay in ay jiraan shirkado badan oo dowladda Shiinaha ku cadaadinaya in sida ugu dhaqsiyaha badan arrintani ay wax uga qabato. Laakiin Donald Trump waxa uu sheegayaa in marnaba uusan gorgortan ka geli doonin difaaca dhaqaale ee dalkiisa.
Marnaba kama qoomamayn doono difaaca Mareykanka. Waan difaacayaa calankayga, waan ilaalsanaynaa shaqooyinkeenna, waan ilaalsanaynaa xuduudkeenna, waan ilaalsanaynaa qoysaskeenna, waan ilaalinaynaa xaqa carruurteenna ay nagu leeyihiin inay ku noolaadaan waddanka ugu hodansan adduunka.
Donald Trump hadalladan miyuu ka dhabayn doonaa? Ma ku guuleysan doonaase dagaalka uu ku ciilaamiyey Shiinaha, halkuuse la-eg yahay xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya Shiinaha iyo Afrika? Waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay aqoonyahan Ashkir Sheekh Axmed.
Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka haway soo daaheen, si kastoo hadda isu rucleeyaanba cid ammaanaysa ma jirto Mareykanka iyo reer galbeed, sababtoo ah loogama baran mashaariic horumarineed iyo mid iskaashi dhaqaale ah. Mareykanku qaaradda Afrika xabashida ayuu ugu jeclaa, weligiisna laba dhagax isuma saarin oo waxba uma qaban oo wuxuu uga faa'iidaysan jiray oo kaliya dagaalka islaamla dirirka ah ee ay wakiilka uga ahayd dabka ayuuna ku shubay. Itoobiyaanku waxay hadda la yaaban yihiin in tayar oy xiriirka la lahaayeen Shiinaha, horumarka dhaqaale ee uu dalkoodu ku tallaabsaday waxayna muddo kooban uga mid noqdeen 10-ka dal ee ugu horreeya xagga dhaqaalaha marka laga hadlayo Afrika. Waxayna sanadkan haddan dhammaanaya 2024 ay gashay lambarka 5-aad kadib markii wax soo saarka gudaha ee GDP-ga waa annaatij almahalli uu noqday 192 billion oo dollar. Shiinuhu wuxuu Itoobiya ka hirgeliyey boqolaal warshadood asigoo dhisay magaalo warshadeed kaabiga ku haysa caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa. Beijing waa dowladda maalgashiga ugu badan ka samaysay ee guud ahaan qaaradda Afrika. Shiinuhu waa midka ugu maalgelinta badan Afrika, reer Yurubna ama reer galbeedkana si guud muddadaas way ka maqnaayeen saaxada oo waxaa heystay Shiinaha. Cilmi baaris ay jaamacadda J جايني سبكانيس اي مرايكنكا اي كو سميسي حرير كحبشيدا ايو شينا كدحيا وحا لغو اغادي انتي او دحي سي سندكي لبدا كن الى لبدا كن لبدا كن لبدا كن لبدا ان دين بحياش شينا اي اثيوبيا سيين لعق اما اه او كبادن بقل يتضباتن بليان او دولار لعق تاس او سدح بليان او كميدا لغو مال قليي مشاريع دا كاباياش اسكارسينته حد دا وقت حادر كان سياسة اهان حبشادة اثيوبيا وحي او جانجيران لنكا باريغا حرير كودا اوغو وين لنكا دبلوماسية دا وحي لليهين روشكا يشينا حقيقة وا دولادها قار اي افريكان كا وحي قاتين قوان دح دحادة اور هير قلبات كا يشينا لغا ودفا ايدي سنايو حتى دولاده قاتي اني قعنا كل شقيستان رير قلبات كا قعنا كل شقيستان شينا سياسة اهان مركي تمادو وحي لسفتان شينا وينا دعضي مر بدن حقيقة مركا لجوغو محفلة دوليقة دولادة بدن افريكان ايا وحيو جنجيران اي لسفتان مر وليبا شينا هوري ايانا اللو اركين بدن دولادة افريكان كا اي الله بدن على شقيستا وحا كمدا كونفور افريكا شينو وحو دالكان كسا عيدي حقا تمرتا اي كابا ياشكاله اي اساسي قوانو لشا ادنا هالك رير يوروبنا اي كمال قشدين تعليمتا اي تكنولوجي ده لكن سود افريكا وال اوغيهي هالك سياسة اهان اي جرتو وانا الدولات قيبكا قرركا بريكس دلالك اسلام منطقة دا دعا اي كلا زامبيا كونغو ايو انغولا اي هاد مرايكن كو اوكاليسا ايو ودادا ترينكا اياغونا وحي لمديهين سود افريكا وحي قاتينين رير قلبات كان دقالها لغا قرطو ما دام او قبل كيسو سيدعا ايو حسايا شامر كي تمادو دانكا سياسة دا وحي لجران مر وليبا ايا مر وليبا دولة دا شينا وايو دان وينيكو قبان حدانو صور لابانو حرير كان دقالة اي شيناها اي افريكا وامد اادو بلاران اادن او قطادر حرير كان افريكا اي شيناها ما اهان مت هادا صواب اللوضي اي وحو صوتحنا الى لبدا كون يكودي حلقة صو شينه او كبيري منظمة التجارة العالمية شان يا لباتن بقول كيبا وحصوصار كافريكا او بادن معادين تنوعيدة ذكا لدوان ايو حوالها وحي ادايين شينها اي ادايين سنة كي لسو دافاي لبدا كون سدح يا لباتن كي غانعسيقا دحمري افريكا ايا شينها وحو كبادنا غانعسيقا دحمري هندية ايا شينها او اه لبدا دل عالم كو قدد كبادن قارد افريكا aaday uga badan yihiin xaqiiqatan laba laabkeed ay gaarayaan amboy ka badan yihiin sanadkii 2023kii ganacsiga dhexmaray oo iswaydaarsadeen Afrika iyo Shiina wuxuu gaaray 282 bilyan oo dollar waxa jira muntada lagu magacaabo muntada at-taawun as-siini al-afriqi kulankii ugu dambeeyay ee Shiina iyo Afrikaanka wuxuu dhacay bishii September ee sanadkan shirkan oo ka dhacay magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiina waxaana ka soo qayb galay ugu yaraan 10 hoggaamiye oo ka socda qaarada Afrika halkaasii oo Shiinu ku ballan qaaday ugu yaraan 10 bilyan oo dollar oo isugu jirta maalgashi iyo amaah uu siinayo qaarada Afrika lacagtaas oo Shiinu Afrika uu ku siinayo muddo 3 sano gudahood wuxuuna sidoo kale Shiinu ballan qaaday inay qaarada Afrika ka abuuri doonaan هل مليون او فرصه شقه سيده كلا طلباتن يشن حرمود او علم بارسانا اي كدا فور دونان مجالك اوغو هريا اي وخا قبا دونان وا ان كاباياشا دقالها يا غنعسغا مدحوينها شينها وحو سيده كلا كوبلن قاداي شركاس ان افريكا او كا اساسي دونو صدن مشروع او تمرت عغارنا اما وخا لو يقانو رينيوبل انرجي او اه تمرت لغا دليو عد ايدا ان بيها دبايشا يا وخي لميدا اينا سو دير دونان 2000 او دقاتير كو تخصصي مجالات كلا دوان اي دنك عافيمادكا مرنبا لغا ما يابو ان رير غلبيدكا دقاله اي علمي انتان لاك او كمال غلي قاره افريكا سداس درتيت هوغامياش افريكانكا مرنبا ما امانيان رير غلبيدكا او حداردودو اي سي بربريسو قبل كودن او سي دعايو منجرتو عدن بو اسكو هلين دونتا رير غلبيدكا mashruuciyadan hadda ay ka wadaan Koonfur Afrika waa laga dhigaysanayaa oo kaliya cid hadda kidib ayaga u soo go'eysa ma jirto arinta aadka u xusida mudan waxay tahay in halka uu ka soo bilaawday muntadahan awalkiisii uu ahaa halka uu maanta Mareykanka isku dayaayo inuu ka bilaabo dagaalka dhaqaale ee Shiinaha uu la galayo waana dalalka kala ah Zambia iyo Tanzania halkaasoo shiinuhu ka dhisi rabay wadda tareen. Shiinuhu waxyaabo badan ayuu uga duwan yahay galbeedka. Halka reer galbeedku ay diiradda saaraan oy awoodooda isugu geeyaan burburinta akhlaaqda umamka, faafinta fawaaxishta iyo qowmuluudnimada, cabsigelinta hogaamiyeyaasha, iyo in dalalka lagu baahiyo khalkhal siyaasadeed iyo in rabshado gacanka hadal ah laga abuuro, shiinuhu asigu dhanka kale wuxuu diiradda saarayaa macaash wadaag oo ah adinku maxaad haysaan oon anigu u baahanahay, adinku si maxaad u baahantihiin oo aan anigu hayaa, waxa lees dhaafsado in wax lees dhaafsado haba la kala badnaado ee faa'iidada. arrintaas oo aad ay ugu riyaaqeen hogaamiyeyaasha Afrikaanka ah oo wax ka badan 150 sano la daalaa dhacay gumeysiga 10 iyo midka togan ee reer galbeedka.
Guud ahaan barnaamijka sahanka dhaqaalaha ee toddobaadkan intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى.